Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta glavne su nam teme pripreme Kosova za prijem u UNESCO, u okviru čega smo tražili i odgovor na pitanje. Šta je srbijanski motiv da se tako žestoko protive? I dalje smo sa izbjeglicama, od granice sa Slovenijom do prihvatnih kampova na hrvatsko-srbijanskoj međi. Predstavit ćemo vam i ljude koji se dobrovoljno brinu o nesrećnim migrantima sa istoka. A tu je i analiza dosadašnjeg napretka u smirivanju stanja u Podgorici. No prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet UNESCO-a dao je na današnjoj sjednici u Parizu preporuku za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Konačna odluka bit će donesena na generalnoj konferenciji UNESCO-a koja zasjeda od 3. do 18. novembra. Više od pola miliona migranata stiglo je ove godine u Grčku, saopštile su Ujedinjene nacije. Prema podacima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice, 8.000 ljudi dnevno pristigne u Grčku. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker sazvao je vanredni sastanak u Briselu u nedjelju 25. oktobra na kojem će se raspravljati o migrantskoj krizi na Balkanu. Junckerova kancelarija saopštila je u srijedu da će osim lidera Europske unije koji su pogođeni izbjegličkom krizom sastanku prisustvovati predstavnici Srbije i Makedonije. Šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier upozorio je da se ne smiju dozvoliti novi sukobi između država bivše Jugoslavije zbog sporova u vezi sa migrantskom krizom koja potresa Europu. Moramo biti sigurni da kretanje migranata neće donijeti nove sukobe u regiji u kojoj smo toliko naporno radili u posljednjih nekoliko godina na smirivanju konfliktnih situacija nakon raspada Jugoslavije, rekao je Steinmeier u izjavi njemačkim medijima. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc u Sarajevu se sastao sa predstavnicima tužilaštva Bosne i Hercegovine te udruženjima srpskih žrtava u okviru priprema za godišnji izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Bramerc smatra kako pomaka u procesuiranju zločina nad Srbima ipak ima, iako su mali, a predstavnici žrtava nijesu zadovoljni.
Jedan od razloga za ovaj sastanak je da se da mogućnost tužiocima da objasne da se ne procesuiraju samo zločini u kojima su žrtve Bošnjaci i Hrvati, već da su procesuirani deseci predmeta u kojima su žrtve bili Srbi. Mislim da je sastanak bio produktivan, iako je situacija daleko od perfektne i puno je opravdane kritike. Ipak bilo bi nefer reći da Ured državnog tužioca ne radi na predmetima u kojima su žrtve Srbi.
Presuda Huseinu Bosniću, protiv kojeg je u sudu Bosne i Hercegovine vođen postupak za javno podsticanje na terorističke aktivnosti, bit će objavljena 4. novembra. Na današnjem suđenju Bosniću, tužilaštvo Bosne i Hercegovine i odbrana iznijeli su završne riječi. Nadležni organi u Crnoj Gori trebalo bi brzo i transparentno da istraže sve incidenti koji su se dogodili tokom protesta Demokratskog fronta u Podgorici, izjavila je danas Radiju Crne Gore portparolka visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Maja Kocijančić. Iz Brisela je još jednom podržana inicijativa za rješavanje svih problema dijalogom u parlamentu. Četiri najveće makedonske političke stranke nijesu noćas usaglasile stavove o ingerenciji ministara i njihovih zamjenika u prijelaznoj vladi, koji treba da ostanu na funkcijama do prijevremenih izbora u aprilu naredne godine. Prema dogovoru o izlasku iz političke krize od 15. jula, predstavnici četiri stranke bili su u obavezi da do 20. oktobra odrede nove članove makedonske vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad održao je sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom svoje nenajavljene posjete Moskvi. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov je izjavio da je Asad došao u radnu posjetu Moskvi utorak večer te da je razgovarao sa Putinom. Potom je ruski predsjednik o sadržaju posjete telefonski razgovarao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, oštrim protivnikom sirijskog predsjednika. Rusija će nastaviti da pruža vojnu podršku sirijskim vlastima u borbi protiv militanata takozvane Islamske države, izjavio je danas ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Rusija je gađala 83 mete u Siriji, a prisluškivali su takozvanu Islamsku državu i Al-Nusra front, te tvrde da su komandanti militanata pregovarali o zajedničkoj borbi protiv sirijskih snaga. Budući kanadski premijer Justin Trudeau, čija je liberalna stranka porazila konzervativce na parlamentarnim izborima, rekao je predsjedniku Sjedinjenih Država Baracku Obami da će se Kanada povući iz borbene misije protiv Islamske države. Nastavit će da isporučuje humanitarnu pomoć i obuku za lokalne snage na terenu. Ilegalni sadržaj koji preko interneta šire radikalni ekstremizam moraju biti hitno brisani i stoga je potrebna saradnja između pružatelja internetskih usluga i država članica, navedeno je u nacrtu pravno neobavezujuće rezolucije koju je izglasao Odbor Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove. Vatikan je demantovao napise u italijanskim medijima da poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo ima mali benigni tumor na mozgu. Portparol Vatikana Federico Lombardi ocijenio je da je izvještaj italijanskog Quotidiana Nazionale neosnovan i ozbiljno neodgovoran. Papa kao i uvijek obavlja svoje intenzivne aktivnosti, naveo je Lombardi u pisanoj izjavi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Izvršni savjet Agencije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu dao je preporuku da se Kosovo primi u članstvo UNESCO-a. Konačna odluka bit će donesena na glavnoj konferenciji idućega mjeseca, izvještava Mirjana Rakela.
Sjednica izvršnog savjeta bila je zakratko prekinuta jer su predstavnici Rusije i Kube uz podršku Indonezije zatražili njeno odlaganje, ali je predsjednik izvršnog savjeta Mohamed Sameh Amr, inače egipatski ambasador, zahtjev odbio navodeći da je inicijativa zakasnjela. Izvršni savjet ima 58 članica, od kojih su 32 priznale nezavisnost Kosova. Zahtjev za prijem Kosova u UNESCO formalno je podnijela Albanija, a podržalo ga je 45 zemalja. Među članicama izvršnog savjeta, od država sa prostora nekadašnje Jugoslavije, trenutno su Makedonija i Crna Gora. Kosovski šef diplomacije Hašim Tači je na svom Twitteru napisao da je 27 članica glasalo za, 14 bilo protiv i 14 suzdržano. Odluka se na izvršnom savjetu donosi većinom glasova. U njenom prijedlogu navodi se da Kosovo prihvaća temelje UNESCO-a i da je spremno ispunjavati obaveze koje proističu iz članstva te će sudjelovati u troškovima agencije. Zamjenik kosovskog šefa diplomacije Petric Seljimi ranije je izjavio da su kosovski zvaničnici dali UNESCO upisane garancije da ni na koji način neće mijenjati nazive spomenika Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Trenutačno su 4 spomenika na listi kulturne baštine UNESCO-a. To su Visoki Dečani, Pečka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška. Konačnu odluku o članstvu Kosova donosi Generalna konferencija UNESCO-a koja zasjeda od 3. do 18. novembra. Nju čine predstavnici 197 zemalja, svaka članica ima jedan glas, a za donošenje odluke potrebna je dvotrećinska većina. Inače, Palestina je najmlađa članica UNESCO-a i to od 29. novembra 2012. iako nije članica svjetske organizacije.
Najvažnije akcente sa zasjedanja izvršnog savjeta UNESCO-a prenijela vam je Mirjana Rakela, a uoči glasanja u sjevernom dijelu Mitrovice protestiralo je više stotina studenata i građana.
Sa današnjeg protesta studenti i građani Severne Mitrovice poslali su poruku da srpske crkve i manastiri na Kosovu pripadaju baštini u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve i Republike Srbije i da bi svako otimanje te baštine značilo nedvosmisleno ugrožavanje opstanka najznačajnijih religijskih, kulturnih i historijskih spomenika srpskog naroda, ali i evropskog i svjetskog kulturnog nasljeđa na Kosovu. Predsjednik studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka Milan Savić.
Mi samo tražimo istinu. Mi tražimo jedinu slobodu, ono što nam pripada. Zato molimo Evropu i savremeni svijet da se ne odriču sebe, da se ne odriču svog Michelangela, Petrarke, Da Vincija, Schillera, Goethea, Shakespearea i svih drugih velikana koji bi se danas zasigurno postidjeli pred onim što njihove države rade. Želimo svima da poručimo, kako god odlučili, primili lažnu državu Kosovo u UNESCO ili ne, za nas će naše Kosovo i Metohija zauvijek ostati drugo ime za srpsku istoriju, kulturu, identitet. Živjela Srbija!
A evo šta studenti poručuju u razgovoru za naš program.
Sam prijem Kosova u UNESCO značio bi de facto priznanje Kosova kao nezavisne države, jer UNESCO služi za zaštitu baštine.
Pa danas sam ovdje da kažem ne prijemu Kosova u UNESCO, pre svega zato što smatramo da je jedna tvorevina koja ne može opstati.
Organizatori današnjeg protesta pod sloganom Ne Kosovo u UNESCO su studentski Srpskog Prištinskog univerziteta sa sedištem u Severnoj Mitrovici. Protest koji su obezbeđivali pripadnici kosovske policije protekao je mirno i bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Čuli ste koji su argumenti studenata u Mitrovici koji ne žele da njihova država bude sastavni dio agencije koja štiti svjetsku baštinu. A šta je motiv Srbije da aktivira sve svoje diplomatske resurse ne bi li spriječila Kosovo da postane članica UNESCO, a pitanje je kojim se bavila Branka Mihajlović.
Da li je u pitanju zabrinutost za srpske spomenike kulture na Kosovu, od kojih su četiri, Visoki Dečan i Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška, proglašeni svetskom baštinom, ili je u pitanju pokušaj da se spreči još jedan važan statusni korak, ulazak Kosova praktično u predvorje Ujedinjenih nacija, istoričar Predrag Marković.
Pa ne zna se šta je gore od te dve nevolje.
Pavle Kilibarda, istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava.
Zbog statusa, više nego što se tiče baštine.
Beograd je do te mere zaoštrio retoriku da je u jednom trenutku šef srpske diplomatije Ivica Dačić upotrebio sljedeći argument zašto Kosovo ne bi trebalo da bude članica UNESCO-a.
Kao kada bi neko sada razmišljao o tome da ISIL, islamska država, postane članica UNESCO, koja uništava sve ove spomenike koje postoje u svijetu. U čemu je razlika?
Potpredsjednik kosovske vlade Bajram Geca je sutradan uzvratio pisanim saopštenjem.
Dačić je bio deo režima u vreme kada je taj režim organizovano spalio više od 200 džamija i drugih kultnih objekata na Kosovu, zatvorio škole i fakultete na albanskom jeziku, oteo bogatstva kulturnog nasljeđa.
Da li članice UNESCO-a moraju da budu i članice Ujedinjenih nacija? Pavle Kilibarda.
Sve države članice Ujedinjenih nacija su ipso facto, dakle članice UNESCO-a. Međutim, Ustav UNESCO-a u članu 2 predviđa i posebnu proceduru za primanje u članstvo država koje nisu članice, kao što je, na primjer, Palestina.
Kosovo je za sada prošlo uspješno prvi korak. Njihov zahtjev je stavljen na dnevni red izvršnog odbora UNESCO-a. Dalja procedura je, objašnjava Kilibarda.
Prvo mora da prođe kroz izvršni odbor. Prostom većinom se to preporučuje generalnoj konferenciji UNESCO-a i u tom slučaju se dvotrećinskom većinom odlučuje o tome da li će kandidat da bude primljen u članstvo.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je nedavno poslao pismo članicama UNESCO u kome između ostalo kaže da pitanje kulturne baštine još nije došlo na red briselskih razgovora i da će članstvo Kosova u UNESCO taj dijalog poremetiti. Vučić je u pismu iznao da je od završetka sukoba 99. i raspoređivanja međunarodnih snaga ukupno 141 srpski pravoslavni hrišćanski objekat potpuno uništen ili značajno oštećen. Zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petrice Ljimi je svojevremeno za Radio Slobodna Evropa rekao da se članstvom Kosova u UNESCO ne menja priroda nasljeđa srpske pravoslavne crkve na Kosovu i da će ono biti bolje zaštićeno.
Članstvo Kosova u UNESCO će samo unaprijediti poziciju srpskog nasljeđa na Kosovu. To će predstavljati most između Srbije i Kosova, ne liniju podele, premda se nadam da će Srbija prekinuti ovakvu politiku blokade i izolacije.
Država Srbija je sa razlogom zabrinuta za spomenike kulture, za kulturnu baštinu, pre svega crkve, manastire, čija zaštita i briga treba da pređe u, kako istoričar Predrag Marković kaže, ruke onih kojima se ne može verovati.
Novija istorija njihovih odnosa prema srpskim manastirima i crkvama ni malo ne uliva nade da imaju kapacitet da se brinu o tom nasljeđu. Kosovske vlasti prosto nisu u stanju da ispune ni jedan međunarodni standard, bilo u kojoj sferi, a nemamo razloga da se nadamo da će u oblasti kulture biti bolje nego što su, kada su u pitanju nestali, povratak izbjeglica ili vladavina pravne države.
Pavle Kilibarda, međutim, tvrdi da se praktično na terenu ništa ne menja. Kad je reč o srpskoj kulturnoj baštini, ona ne postaje albanska.
Prvo, to se zove dakle Medieval Monuments in Kosovo, znači to su srednjovekovni spomenici na Kosovu bez neke etničke odrednice. Naravno, onda u opisu stoji da je, ne znam, gradio kralj Stefan Denšanski itd. Znači, to je čisto teritorijalni princip. To nema nikakve veze sa time da li je to etnički nečije ili istorijski ili tome slično. Znači, imate puno u Turskoj baštine koja je iz vremena Stare Grčke i to jeste baština Turske, ali vrlo dobro zna da su to gradili i Stari Grci, a ne da je to nešto tursko. Dakle, nije to relevantan moment.
Iako je u javnosti Srbije ova tema do kraja politizowana i zaoštrena, vlast priznaje da zapravo nema šansi da se spreči procedura prijema Kosova, koja je već članica drugih značajnih međunarodnih institucija, poput MMF-a, Svetske banke, Međunarodnog olimpijskog komiteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Priliv izbjeglica iz Srbije u Hrvatsku i dalje iz Hrvatske u Sloveniju nastavlja se nesmanjenim tempom. Slovenački parlament usvojio je izmjene zakona o odbrani kojim je vojsci omogućeno prisustvo na granici s Hrvatskom. Policije srednjoevropskih zemalja i dalje insistiraju na stvaranju hotspotova u Grčkoj, a ne na Balkanu, bilježi Eni Zebić.
Oko 4000 izbjeglica probilo je policijski kordon na slovensko-austrijskoj granici na Šentilju. Njih oko 3000 nije željelo čekati autobuse i masa je pješice krenula prema 50 km udaljenom Gracu, javlja austrijski Kleine Zeitung. U Sloveniji prihvatni centri nisu dovoljni za prijem izbjeglica, gdje je problem, objašnjava Ajkul Hakimova iz slovenskog NGO-a Fronta bez meja.
Uopšte nisu bili nikako pripremljene da razume ovu situaciju i evo prije dva dana počeli su da pričaju, počeli su da nešto rade na granice.
Ogorčene izbjeglice paljanjem šatora reagirali su na uvjete u prihvatnom centru Brežice u Sloveniji. Izgorjelo je 27 šatora i policija ih je odmah autobusima krenula voziti na druge lokacije i prema austrijskoj granici. Slovenski parlament usvojio je noćas oko 2 nakon peterosatne rasprave gotovo jednoglasno izmjene zakona o obrani kojima se slovenskoj vojsci daje dodatne ovlasti u nadzoru granice. Lijeva združena lista koja je glasala protiv najavila je da će tražiti ocjenu ustavnosti tog zakona jer daje prevelike ovlasti vojsci. Vojnici će smjeti upozoravati i voditi ljude, ograničiti im kretanje i sudjelovati u vođenju grupe izbjeglica. Vojnici će nove ovlasti moći koristiti pod uvjetima koji inače vrijede za policiju. Nove ovlasti biti će na snazi koliko bude potrebno. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručuje da ovaj slovenski potez ne smije pokvariti odnose dviju zemalja.
Svaka država ima pravo štititi svoje granice na način kako oni odluče. To ne treba promatrati kao akt protiv Hrvatske. Jednostavno, riječ je o provedbi šengenskih pravila i o zaštiti slovenskog teritorija.
Slovenci za sve svoje probleme krive isključivo Hrvatsku, koja im šalje izbjeglice koji stižu iz Srbije. Kako bi izbjegli da Slovenija ne primi neki transport kao prvih dana, hrvatska strana traži nove i nove lokacije za njihov ulazak u Sloveniju. Noćas se desilo da su na jednom mjestu izbjeglice, kako bi se domogli Slovenije, morali prelaziti i rječicu Sutlu, a voda im je na temperaturi par stupnjeva iznad nule bila do ramena. Od ponoći do 15 sati u Republiku Hrvatsku ušlo je 3688 izbjeglica, a trenutno se u prihvatnom kampu Opatovac nalazi 3315 osoba. I dalje se očekuje priljev migranata s područja Republike Srbije. Od početka migracijske krize na područje Hrvatske ušlo je 212.049 migranata, izvijestila je popodne policija. Danas je u veću održan sastanak čelnika policija Austrije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske, na kojem je sudjelovao i glavni ravnatelj Hrvatske policije Vlado Dominić. Na sastanku je donesen zaključak kako su u okviru rada Frontexa, Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama, treba žurno operacionalizirati i na teritoriju Grčke u funkciju staviti takozvane hotspotove. U njihov bi rad bile uključene sve zemlje Europske unije sa zadaćom registriranja i profiliranja razlikovanja izbjeglica od ekonomskih migranata na ulasku iz Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Srbija and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Selam aleikum.
My name is Ranko, I am Minister of Interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi
slobodnaevropa.org.
Brojne humanitarne organizacije, ali i samoorganizovani volonteri iz različitih krajeva svijeta, ovih su dana na srbijansko-hrvatskoj granici s hiljadama izbjeglica. Pokušavaju im pružiti najosnovnije, medicinsku pomoć, hranu i suhu odjeću. Ko su ljudi koji su krevete u toplim domovima zamijenili hladnim noćima na otvorenom, vođeni željom da pomognu koliko mogu, slušate u reportaži Dušana Komarčevića i Ive Martinović.
Vidjet ćete ih kako u žutim prslucima sa improvizovanim oznakama trče od šatora do šatora, po blatu do kolena, baš kao i oni zbog kojih su tu. Razgovaraju sa uplašenim ljudima pokušavajući da ih umire osnovnim informacijama o tome šta se trenutno dešava i zašto posle mjeseci surovog puta i užasa kroz koje su prošli ne mogu dalje. Prilaze im roditelji sa malom decom u letnjoj garderobi u nadi da će se naći još neka jakna ili ćebe koji će ih bar malo ugrejati. Dobit će sendvič, bananu ili jabuku i topli čaj. Jedni od retkih koji se izbjeglicama provode i za njih najteže i najduže sate one noću je grupa volontera iz Češke.
This is when the people suffer most.
To je vrijeme kada ljudi najviše pate. Pokušavamo da im pružimo što više informacija. Govorimo im da moraju da budu strpljivi zato što će preći granicu. Samo je pitanje vremena.
So they have to be patient.
Kaže nam 37-godišnji Kuba. On je koordinator ovog sada već internacionalnog tima volontera, a sve je počelo kada je njih nekoliko, videvši šta se događa, došlo u zemlje kroz koje prolaze izbjeglice, da bi danas njihov tim brojao gotovo 30 ljudi, ne samo iz Češke, već i iz Njemačke, Austrije, Rumunije, pa čak i Engleske i Australije.
Some of our friends.
Neki od naših prijatelja su došli ovdje u Srbiju kada je sve počelo. Jednostavno su shvatili da mogu da dođu i pomognu sami. Proširili su ovu ideju putem web sajtova, nekoliko Facebook profila i tako da smo mi samo grupa pojedinaca, pre ovoga se nismo poznavali.
U saradnji sa policijom do sada su pokušavali da organizuju ljude u grupe kako bi olakšali i ubrzali proces prelaska granice. Nakon što je Austrija, pa za njom i Slovenija zatvorila granicu, a na srpsko-hrvatskom prelazu nastala velika gužva, to više nije moguće.
This time is when,
To je moment kada se češki tim povlači zato što više ništa ne možemo da uradimo. Tada se fokusiramo na rad u naša dva šatora. Staramo se o snabdevanju hranom i čajevima ovim hladnim danima. U našem drugom šatoru je odeća, zimska i topla odeća od one za bebe do odeće za odrasle.
Up to adults, basically.
UNHCR, koji ćete prepoznati po plavim prslucima, pokušava da obezbedi brži prolaz za trudnice, kao i majke sa malom decom i invalide.
Mother, child and baby. That's it.
U momentu kada hrvatska policija propušta veću grupu izbjeglica, broj ljudi ispred graničnog prelaza se smanjuje, pa i humanitarci dobijaju malo vremena da zastanu. Potrebe su, kaže koordinatorka za hitne intervencije pri UNICEF-u Milka Damjanović, ogromne, a većina organizacija pokušava da se prilagodi situaciji sa kojom se do sada nisu suočili.
Svi mi učimo sada. Oni se kreću svojim tokom, a mi moramo da imamo dinamiku i način pružanja pomoći koja je njima potrebna, a ne ono što smo spakovali kod kuće kao plan.
Kreću se sa jednog na drugi kraj zemlje, od prihvatnog centra u Preševu na jugu do granice sa Mađarskom na severu, dok nije zatvorena. Kemal El Shairi završio je arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i priključio se Balkanskom centru za migracije i humanitarne aktivnosti. Kao glavni prevodilac 2 mjeseca bio je sa izbjeglicama u prihvatnom centru u Kanjiži, a sada je u Šidu.
Dosta mi znači kad neko može na njihovom, kako da kažem, materno malo se razlikuje dijalekat, ali je arapski jezik znači im dosta.
Uz to što radi za humanitarnu organizaciju, Kemal El Shairi ima i lični motiv da pomogne koliko može.
Moji roditelji su u sličnoj situaciji u Bengazi u Libiji. Otac je lekar, načelnik šok sobe, pa i svi povređeni, teže povređeni prolaze kroz njegov odsek također, pa sam upućen poprilično. Pre svega svi ljudi beže, većina njih beže iz rata.
Kuba iz Češke nije razmišljao o tome treba li da dođe.
Moj motiv je bio veoma jednostavan. I sam sam otac, imam 2-godišnjeg sina i moja žena je trudna. I video sam šta sam video.
Izvinjava se zato što su emocije ovoga puta bile jače. Nedaleko od njega grupa male dece na blatnjavom putu okružila je Samuela iz Kolumbije, duva šarene balone i pravi im od njih različite figure.
Ima nas sedmoro u timu i sedam različitih zemalja. Došli smo ovde da pokušamo da pomognemo ljudima. Uz to što delimo hranu, možda je najbolje što za njih možemo da uradimo da im podarimo osmeh, da napravimo neki balon, malo sviramo gitaru.
Sa graničnog prelaza Berkasova-Babska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Istu ovu priču možete pogledati u video zapisu pod imenom Preko blata ka boljem životu, naravno na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Odavno javnost u Crnoj Gori nije s većom pažnjom iščekivala zasjedanje Skupštine kao to što je to slučaj sa ovom sjednicom. Što nije čudno, s obzirom da dolazi nakon sukoba tokom prošlog vikenda te najavljenog nastavka protesta Demokratskog fronta za subotu koja dolazi. Mnogi se naime nadaju da će parlamentarci uspjeti smiriti tenzije i strasti. Slušate Dimitrija Jovičevića.
Nakon maratonskog zasjedanja od 7 sati, juče i danas, Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu zaključio je kako je situacija u Crnoj Gori stabilna, bez obzira na dešavanja u vezi sa protestima Demokratskog fronta. Odbor je ocijenio i da su postupanja institucija za primjenu zakona bila na nivou i u okviru svojih ovlašćenja. Nakon toga počela je sjednica najvišeg zakonodavnog doma, do koje dolazi u momentu naraslih tenzija i zaoštrenih političkih sukobljavanja u Crnoj Gori uoče i subotnjeg nastavka protesta dijela opozicije okupljenog u UDF-u, koji je postavio ultimatum Đukanovićevoj vladi da do tada podnese ostavku i omogući formiranje prelazne vlade, koja bi pripremila uslove za demokratske i fer izbore. Tim povodom za Radio Crne Gore oglasila se portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, koja je poručila kako Brisel budno prati događaje u Crnoj Gori i kako su sloboda okupljanja i izražavanja temeljna ljudska prava koja se moraju poštovati.
I u tom smislu demonstracije su legitiman način izražavanja političkih stavova, ali mi očekujemo od demonstranta da poštuje zakon i da se uzdrže od nasilja.
Apelom na domaću i međunarodnu javnost da osude proteste DF-a oglasili su se Crnogorski PEN centar i Crnogorsko društvo nezavisnih knjižanika. U saopštenju naglašavaju kako je cilj protesta blokada evroatlantskih integracija Crne Gore i ugrožavanje crnogorske državnosti i kako, citat, o ideološkoj pozadini rušilačkih demonstracija najbolje svjedoči javna podrška koju demonstranti dobijaju od autoritarnog režima Vladimira Putina i kleronacionalističkih krugova iz Beograda, predvođenih Srpskom pravoslavnom crkvom. Trenutnu atmosferu susret subotnjim protestima, kada će po Demokratskom frontu sve biti gotovo i odgovoru državnih predstavnika da neće izaći u susret njihovim zahtjevima, najbolje oslikava sinoćnje televizijsko sučeljavanje na javnom servisu jednog od lidera DF-a Milana Kneževića i ministra pravde Zorana Pažina.
Ja sam uvjeren da ćemo demokratskim pritiskom, ukoliko se policija i AMB budu ponašale ustavno u skladu sa zakonom, srušiti na legitiman način vladu Mila Đukanovića, ne prijetim nikakvim militantnim sredstvima.
Ako mislite da ćete svoje mirne demonstracije moći pravdati razbijenim glavama građana i policajaca Crne Gore, koji su također i nečija braća i nečiji očevi i nečiji kumovi, onda se, vjerujte, varate. Nema te države koja bi dozvolila na taj način da vi uvodite demokratiju u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada da se podsjetimo i najvažnijih vijesti dana.
Kritično na granicama Hrvatske i Srbije i Hrvatske i Slovenije, gdje izbjeglica ima na hiljade. Savjet UNESCO-a preporučio prijem Kosova. Juncker sazvao summit Evropska unija Balkan o izbjegličkoj krizi 25. oktobra. Kocijančić saopštila da nadležni organi Crne Gore treba da istraže sve incidente na protestima u Podgorici. Bramerce u Sarajevu sastao sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i udruženjima srpskih žrtava. Presuda Huseinu Bosniću optuženom za terorizam 4. novembra. Vlasti i opozicija u Makedoniji bez dogovora o prijelaznoj vladi, evropski posrednik se plaši da neće biti izbora u aprilu naredne godine. Asad u iznenadnoj posjeti Moskvi, njegov prvi izlazak iz zemlje od početka sukoba u martu 2011.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovičeviću, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić, A ako vam ova emisija nije dovoljna, posjetite našu internet stranicu slobodnaevropa.org.